Gepliyer adatlıq radiosu. Ertirimiz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyicileri. Şuun 2020 ýylyň 20 marty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi şuunki programmamyzda. Siz koronavirus we ondan gorunmak barada näme bilýärdiňiz? Bütün dünýä taglyk guramaty bu barada anyk maslahatlar berýär. İstanbulda koronavirusdan gorunmagy tinan çynlygy aýdylýan 4 Türkmenistanly ýatama raktan zäherlenildi. Bu diýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış ederim. Европада коронавирусын пандемиясынан иң улы итке чекен Италия 10 мартта гирден чаклендирмелеринин мөхлетини узолдыянлыгыны ыглан этти. Бу юрты коронавирустан йогулонлорун саны yeni эслертти. Алдын парлиян чаралар олорун баштакы мөхлетинен узолдылмалы деп Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте 19 мартта юрдун Карьера де ла Сера газетасына берген интервьюсунда айтты. Италияда 3 апрель ченли гирдилен хәзерки чаклендирмелер yerli ылатыдына ийеше бармак саглык ягды яда адаттан ташары ягдайлар себепли Köçä çykmagy ruhsat berýär. Azyk satylan dukanlardan we dermanxanalardan başga dukanlaryň köpüsi 25 martda çenli ýapyk galýar. Italiýada koronavirustan ýogulan adamlaryň sany koronavirusyň dekabrda ýüze çykan ýeri Hitaýdaky bilen tassyňledi. 19 martda Italiýada ýene 475 adam ýoguldy we ölenleriň sany 2900 adama ýetdi. Italiýadan 23 esehat köpilatly Hitaýda şu wagtda çenli 3200 adam koronavirustan ýoguldy. Iň köp adam ýetkili ýurtlaryň ýene biri Iranda 1000den gowrak adam koronavirustan yoguldi. Azerbaijan öz paýtagty Bakuwy ýapyp ýurtda koronavirusyň ýaramagynyň öňüni almagy tinan şäher hökümetiniň kararyna görä 19 martda Baku, Goloýdaky Sumgayyt şäheri we Apşeron etrawy tez kömek ýük täşeýiji we halat edýän hem ýol hilakçylygyna gözükçülük edýän toporlaryň ulaglarından başga ähli awtoulaglar üçin ýapylýar. Bu çäklendirme 29 martda çenli dowam eder. Baku Sumgayyt şäheri we Apşeron etrawy arasynda şeýlede tutuş ýurdun içindäki ähli demir ýol gatnawy hem ýatyrylýar. Azerbaijan koronavirusly 34 adamın katabalanlygyny we bir adamın ýogulanlygyny habar berdi. Goňşy Ermenistanda 16 martda adatdan daşary ýagdaý eglan edildi we bu ýerde koronavirus ýokuşan 115 adam katabalandy. Günorta Kafkaz ýurtlarynyň ýene biri Gürjistanda koronavirus bilen 40 adam katabalandy. Qazaqstanın koronavirus bilen kesilenlerin sanının 44 adama yetmeginin ýani ýurdun milli puly teňi ýene goşady. Paýtagt Nur Sultanda we ýurdun iň uly şäheri Almatyda valyuta çalışyk nokatlarynyň ençemesi 19 martda Amerikan dollaryny we euro valyutasyny satmadylar. Qazaqstanyň milli puly 25% hümmetini ýitirip 471 teňe 1 dollara barabar boldy. Martyň başynda çalışyk kursy 375 teňe derejesinde diýdi. Soňky günlerde dünýäde neftiň bahasynyň peselmegi we koronavirusyň ýaýramagy bilen baglanlykda dünýä maly bazarlarındaki çökkünlük sebäpli teňgeniň narhy soňky günlerde ýetigiderle şaklapdy. Gazakstanyň saglyk ministrliginiň 19 martda aýtmagyna görä ýurtda koronavirus sebäpli keselenleriň sany 44 adama ýetipdir. Goňşy Özbegistanda koronavirusly ýagdaýlaryň gatnaşanlaryň sany 23 adam, Kyrgyzstanda 3 adam, Merkezi Aziýanyň ýene 2 ýurdy Türkmenistan we Täjikistan koronavirus bilen keselenler barada resmi habar bermeýärler. Orsiýetde COVID-19 keseli sebäpli ilkinji hilakçylykly ýagdaý gatnaşanlaryň ýurdun koronavirus boýunça işçi toporunyň 19 martda aýtmagyna görä Moskwada koronavirustan bejeri galan 79 ýaşly Denan ýogulupdyr. Maglumaty Moskwanyň nomer 2-nji ýokunç keseller hasahanasynyň başlukmany Svetlana Krasnowa talgylanyp habar berdi. Bilmegine göre, yoğulan denanın gant keseli, ateroskleroz, yokurgan batışı bilen bağlı yürek keseli ali, sağlık problemalarının ençemesi olupdır. Orsiýet koronavirus ýokuşan 147 adamyň gatnaşanlygyny tasdiklady. Pakistanyň häkimetleri paýtagt Islamabaddaky sufileriň mukaddes gonamçylyklaryna ziýaratçylyk ýapdy. Muzeýlere, arheologik ýerlerine we tiýahatçylyk merkezlerine hem barmak gadagyn edilýär. Bu ýurtda koronavirus sebäpli keselenleriň sany 301 adama ýetdi. Olaryň aglaby köpüsi Irandan gaýdyp gelen ziýaratçylar. Sowda Arabistanyndan we Dubaýdan ýurduna dolanan 2 pakistanly 18 martda ýogyldy. Olaryň ölümi ýurtda gatnaşanlan ilkinji adam pedaly ýagdaýlar boldy. Pakistanlaryň müňlerçe soňky heptelerde Buluçistan regionunda taftan serhet geçilgesiniň golunda karantina salyndy. Olaryň köpüsi Irana sýahat eden ziyaratçylar. Birleşen Ştatlar Awganistanyň hökümetiniň we Talibanyň ýetirleri boşatmak işine mümkin bolduğundan tiz başlamalydygyny aýtdy we koronavirusyň global pandemiýasynyň gysyk döredýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň Awganistan boýunça ýörite wekili Zalmay Halilzat koronavirus tutsaklaryň boşadylmagyny gysaýar, wagtyň uly ähmiýeti bar diýip 18 martda Twitterde ýazdy. 9-njy fevralda Halilzat Talibanyň wekilleri bilen Awganistanda 19 ýyl beri dowam eden uruşy toňlamak maksadyny göz öňünde tutýan ylalaşyga gol çekdi. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.